Soudců 8, 22 až 28. Izraelští muži požádali potom Gedeona, buď naším vladařem, ty i tvůj syn, i vnuk, protože jsi nás vysvobodil z rukou Midiánců. Ale Gedeon odmítl, nebudu vaším vladařem ani já, ani můj syn nebude vaším vladařem. Nad vámi bude vládnout Hospodin. Dále jim Gedeon řekl, rád bych vás o něco požádal, dejte mi každý ze své kořisti jeden nosní kroužek. Nepřátelé totiž měli zlaté nosní kroužky, byli to Izmaelci, ty je nosili. Odpověděli, rádi dáme. Rozprostřeli plášť a každý tam hodil nosní kroužek, které si Gedeon vyžádal. Byla to váha 1700 šekelů zlata. Tady čtu, že to bylo asi 28,5 kg. Kromě měsíčkových přívěsků, náušnic a purpurových rouch, která měli na sobě midianští králové, a kromě ozdob, které měli na krku jejich velbloudi. Gedeon z toho udělal efod. Efodem se zpravidla označovala součást kněžského roucha nebo nárameník, který kněz bral na sebe před udílením Božího slova. A tento efod Gedeon vystavil ve svém městě v Ofře. Tam ovšem za ním chodil smilnit celý Izrael, takže se efod stal Gedeonovi i jeho domu vlastně léčkou. Midian však byl před Izraelci pokořen a už nikdy se nevzpamatoval. Za dnů Gedeonových žila země v míru po 40 let. Tak tolik čtení z tohoto oddílu. Král. Pro nás slovo archaické, ale prezident, to už je slovo aktuální a ono je upřímně řečeno jedno, jak se to nazývá, jestli císař, král, faraon, prezident, premiér, to je jedno. Vždycky jde o někoho, kdo má ve své moci a ve svém rozkazu v podstatě životy osudy druhých lidí. Historie zná únosy malých královských miminek, historie zná vyvražďování celých rodů, historie zná i skrývání královských potomků nebo věznění malých králeviců a všecičko je to kvůli vládě. Kvůli tomu, kdo že bude sedět na trůnu. V podstatě i historie, když se učí od vlastně druhého stupně nebo prvního stupně už, tak je to historie, která se dětem prezentuje vlastně po těch králích a po těch vládcích. Vždycky se mluví o vládcích. Já nepamatuju, že bychom se učili v dějepise o nějakém truhláři, který tam někde v nějaké vesnici, já nevím, prostě vyráběl okna nebo dveře. Učili jste se, já jsem se to nikdy neučil. To máte štěstí, jestli jste se někdo učili jeho jméno a osud jeho rodiny. Vždycky se učí o osudu králů, o královských rodech a o válkách a o tomhle. Je to logické, protože to tak nějak zasáhne větší část území, celou, třeba celý stát nebo celou Evropu, zatímco ten truhlář, který udělá špatně v okno, do kterého si přivřou prsty děti souseda, toho moc neovlivní, že? To se tak týká maximálně té vesnice, pokud chudák dítě má tu ruku pak chromou na celý život, ale dál se to nedonese a do dějepisu se to nedostane. Králové dopředu určovali mnoho věcí a podle dobré vlády bývaly dobré mravy v zemi a pak se nemuseli vymýšlet dobré zákony, protože lid viděl na svém králi nebo na své vládě, co se sluší a patří. Se špatným králem naopak přicházely zlořády, rozmáhala se zlodějina, kvetla korupce a země byla rozprodávána cizákům. A tak záleželo na tom, kdo bude královat. Nejenom tehdy, ale i dnes a i v každé době. I za 100 let od této chvíle bude-li země ještě na svém místě, tak bude záležet na vládě, které se zodpovídáš. I ten, kdo se nezodpovídá nikomu z lidí, jen sám sobě, má krále, sebe samého. Zkrátka tak, jako chudé budeme mít stále mezi sebou, tak krále nebo vládce budeme mít stále nad sebou. A nemusí mít žezlo s jablkem, a nemusí mít prezidentské insignie, ale zcela určitě nám bude mluvit do života. Jak v minulosti, tak dnes, tak za 100 let. Otázka zní, kdo jím bude. Není to, prosím vás, tohle kampaň před prezidentskými volbami, i když to tak možná začalo, ale je to Gedeonovská otázka, kdo nám bude královat. Kdo ti, Izraeli, bude královat? Kdo bude tvým králem? Koho zvolíme? A koho jsme si už zvolili? Kdo nám vládne? A kdo nám poroučí? No a do toho nám zní to dnešní slovo. Gedeon Izraelcům říká, a oni ho přímo prosí, buď naším králem ty, i tvůj syn, i tvůj vnuk. On se nedral, ale oni mu to nabízejí. No tak kdo by nebral, že? Taková lákavá nabídka. No Gedeon nebral. Gedeon jim říká, nemohu být vaším králem. A to z jednoduchého důvodu. Protože krále už máte. Nebudu vaším vladařem ani já, ani můj syn. Nad vámi bude vládnout Hospodin. Jenomže Boží království, tak jak ho známe potom z té podoby příchodu Božího syna Ježíše Krista, není království z tohoto světa. Je to takové zvláštní království. Pilát říká Ježíši, tak si přece král. A Ježíš říká, ale moje království není z tohoto světa. Pro nás je to problém, jak máme ustanovit nad sebou krále, jehož království není z tohoto světa, ale my na tomto světě jsme. My prožíváme věci tohoto světa, my potřebujeme, aby nám mluvil do věcí tohoto světa. No, Pán Bůh mluví do věcí tohoto světa, ale dělá to trošku jinak než králové a vládci, kteří jsou zde na tomto světě. Nemá policii andělů, kteří by tě legitimovali, vyslýchali a donutili, abys uznala jeho vládu. Nenutí tě jeho vládu přijmout. Dokonce ti říká, že si ho musíš sám zvolit. Přichází jako král, pro kterého se musíš rozhodnout sám. Ne všichni to udělají, i když mu tady na zemi patří všecko. On, jak čteme, do svého vlastního přišel, ale vlastní jeho nepřijali ho. Ti však, kteří ho přijali, těm dal moc stát se syny a dcerami božími. Takže se nevlamuje mocí a silou, není zdaleka viditelné jeho království. Nevnucuje se trapnými billboardy, vždyť úkaz na nebi může vidět jenom ten, kdo od všech přízemních bojů zvedne hlavu a v úctě před majestátem nejvyššího v tiché noční chvíli se zadívá nad sebe. K noční obloze. Aby si uvědomil, že je jenom prach a popel a že patří tomu, který ho stvořil. Příchod krále králů byl předznamenán hvězdou, kterou ovšem viděli jenom někteří, jenom málo kteří. Otázka je, jestli my, kdybychom v té době narození Krista žili, jestli bychom ji viděli. My, blázni z velkoměsta, z města, jehož lampy špinavých ulic ozařují oblohu tak, že ty hvězdy nejsou skoro vidět. příchod krále králů spatřili jenom ti, kteří se dívali nahoru. To je docela příhodné a symbolické. Ono totiž vidět hvězdu, která zvěstovala příchod krále králů, to chce čas, chce to pokoru a chce to úctu. Čas k přemýšlení, pokoru k tomu, abychom sami sebe nebrali tak moc vážně a úctu před tím, kdo může nasměrovat kde jakou kometu tak, aby se srazila s naší zemí hned v příštím roce. Vraťme se ke Gedeonovi. Když Gedeon dokončil vítězné tažení proti Midiáncům, tak za ním přicházejí nadšení Izraelci a žádají ho, aby se stal jejich králem. Věc vcelku logická, přirozená, protože když se někdo osvědčil, tak jako Gedeon, no tak přece ať nás vede, ať nás reprezentuje, ať nám vládne. Kde najdeme lepšího, statečnějšího a moudřejšího člověka? Pro Gedeona to byla lákavá nabídka a jen málo kdo by ji odolal. Vždyť jsme i my dnes denně svědky toho, jak od korýtek vystrkuje jeden druhého a jak stojí frontu na to, aby se dostali k lizu. Mít krále už tehdy byl úžasný vynález. Národ, který měl krále, byl přesvědčen, že má Boha. Boha, který je viditelný, živý a mocný. Proto mu byli ochotni dát své nejlepší syny, dcery, platit vysoké daně. Proto byli ochotni svého krále ve všem poslouchat a následovat, neboť věřili, že právě on, král, je ochrání a vysvobodí a zachová při životě. Že budou s králem silný, neporazitelní, že budou oni diktovat ostatním národům, jak to má být. Když tedy Izraelci žádají Gedeona, aby se stal jejich králem, a o pár let později žádají Samuele, aby jim krále opatřil, chtějí tím vlastně napodobit a vyrovnat se ostatním národům, které už krále dávno měli. Vůbec si neuvědomují, anebo uvědomují, že je to vlastně pokus, jak se zbavit Hospodina a místo Boha, jak spoléhat na člověka. Národ, který měl krále, už se nemusel modlit k Bohu a na nic čekat. Stačilo, že král zavelel k útoku, že král svolal armádu, že král rozhodl. A ptát se Pána Boha, co by bylo nejlepší, a volat k němu a prosit o pomoc, když cizácká vojska napadnou naši zemi, to už nebylo potřeba. Máme přece krále. Gedeon si tohle všechno uvědomoval. A jestliže odmítl, zaslouží znovu náš obdiv a úctu možná ještě víc, než za všechna svá předchozí válečná tažení a vítězství. Někdy je snaží odolat útokům nepřátel, než plácání po ramenou od přátel. Člověka kazí spíše chvála, než posměch. Gedeon ovšem to má v hlavě naštěstí v pořádku, ale nejenom v hlavě, dneska to má v hlavě v pořádku kde kdo. Ale Gedeon to měl v pořádku i v srdci. Pán Bůh si dobře vybral. Vybral si nejmladšího a nejmenšího, z posledního rodu nejmenšího, toho, který o sobě neměl žádné nereálné představy, mimořádné ambice. Gedeon dobře ví, že Izrael žádného krále nepotřebuje. Hospodin je svému lidu blíž než jakýkoliv král. Hospodin není Bůh záhadný ani vzdálený. Slyší volání utištěných lépe než lidský král. Hospodin je svému lidu blíž než jakýkoliv král. Je to Bůh, který z vlastní vůle odpouští a povzbuzuje. A nechat mezi sebe a Hospodina vstoupit nějakého krále či jakéhokoliv jiného člověka by pro nás znamenalo ztratit to nejcennější a nejzácnější, co důvěra v Hospodina přináší, a sice osobní vztah, dar modlitby, naději v Boží milost a věrnost. Spoléhat v člověka znamená nespoléhat v Pána Boha. Možná si někdo řekne, takhle černobíle to přece není. Já mohu spoléhat i v člověka, i v Pána Boha. Pak ale poskakujeme na obě strany podle toho, který zrovna slyší lépe, který zrovna pomůže lépe a víc, který zrovna je nám příznivěji nakloněn. No a to je modloslužba. To je modloslužba. To je prostě poskakování na obě strany. A Pán Bůh jasně říká, že svou slávu nikomu nedá, že nemůžeme sloužit Bohu i mamonu současně. Všechno, co říkáme, děláme, tvrdíme nebo prosazujeme, tak musíme proto dělat s velkou pokorou. Nikdo z nás není poslední autoritou. V ničem nemáme poslední slovo, protože ho bude mít někdo jiný. Až Pán Ježíš znovu přijde na tento svět, budeme žasnout a ten úžas bude v tom, že se stane právě to, o čem v Bibli čteme a čemu jsme už přestali věřit, nebo jsme si výklad přizpůsobili svým vlastním potřebám a představám. Každý z nás se možná už dostal, anebo určitě dostane do gedeonské situace toho dnešního příběhu, do situace, kdy má o něčem nebo o někom dokonce rozhodnout. V takové situaci, podobně jako Gedeon, se mu nabízí království. Možná malý, možná jenom království nad nějakým jedním člověkem, jednou věcí. Králování třeba nad málem, ale pořád králování. A v tomto okamžiku je potřeba si gedeonovsky uvědomit, že mít moc nad čímkoliv je obrovské pokušení. Vždycky, když si člověk myslí, že už něčemu rozumí, když se mu zdá, že něco umí, když ho ostatní chválí nebo v obdivu k němu vzlížejí, když má možnost někoho odsoudit, ve všech takových chvílích je dobré si vzpomenout na tento příběh, na Gedeona a v duchu si říci to gedeonovské, ne já, ale Hospodin je naším králem. Náš král teprve přichází a já si nemohu sednout na jeho místo a mluvit za něj. Náš král je na cestě. Mnohé již řekl, ale plná pravda ještě nezazněla. Jestliže takto uznáváme za svého krále Ježíše Krista, pak jsou rozhodnutí, která prostě nesmíme říkat, protože je smí vyslovit jenom on. Jsou věty, které prostě nesmíme povědět a věci, které nesmíme udělat, protože jsou vyhrazeny pouze jemu. My nejsme pány tohoto světa a musí to být na nás už dneska vidět. Příchod Ježíše Krista znamená mít trvale rezervované první místo ve svém životě pro něj. Kdo si na tohle místo z toho dlouhého čekání sedl sám, ať se rychle rozhodne vstát, protože by se mu tam mohlo docela zalíbit a časem už by vstát nedokázal. To se stalo tedy nakonec i Izraelcům. Obyčejný zlatý efod se stal, jak jsme četli, celému Izraeli kamenem úrazu, modlou, náhražkou Hospodina, talismanem, věšteckým nástrojem. I taková maličká věc, drobná, znamenala, jak jsme četli, že k němu chodil, tam je slovo smilnit, to znamená Bohu se zpronevěřovat, chodit za cizími bohy, je to slovo z manželské nevěry, tak jako někdo chodí za jinými ženami nebo za jinými muži, tak Izrael chodil za jinými bohy, čili chodil smilnit k tomu efodu, to neznamená, že tam dělal nějaký nemravnosti, ale prostě se modlil a důvěřoval, spoléhal na ten efod, na ten zlatý věštecký nástroj víc než na Hospodina. Obyčejný zlatý efod se stal celému Izraeli kamenem úrazu, modlou, náhražkou Hospodina. Představme si, jak by se stal král, oč hrozněji by dopadl Izrael, kdyby Gedeon se ujal království. A tak Gedeon řekl ne. I my říkejme ne, jestliže se nám nabízí vzít věci nějak do vlastních rukou. Jestliže Ježíš dosud nepřišel podruhé na tuto zem, znamená to, že nám ještě dává příležitost k pokání a k nápravě. Využijme tohoto času, abychom si zametli ve svém srdci a svědomí. Je třeba znovu uvolnit, a řekněme to i tím videm nedokonavým, vlastně uvolňovat každý den znovu, uvolňovat místo Pánu Bohu. To patří ke každodennímu duchovnímu zápasu. Uvolňovat místo Pánu Bohu. Znovu v modlitbách říkat, Pane Bože, ukaž mi ta místa, ty trůny, na které jsem se posadil sám a které je třeba, abych ti uvolnil, abych ti odevzdal do rukou to, co tobě patří. Trůn, na kterém se nám zalíbilo, ale musí zůstat prázdný, tak jako za času Gedeonových, protože Boží králování se nedá opravdu ničím světským, lidským nahradit. My potřebujeme, aby nám vládl Pán Bůh. Potřebujeme, aby v našem životě byl On tím, kdo bude mluvit do našeho života, kdo nás povede, na koho my budeme spoléhat. My nepotřebujeme mít Pána Boha jako záchranou brzdu, takhle kdysi v těch starých vlacích byla brzda nahoře, zatáhlo, nevím, kde je dnes nějaký červený knoflík pod sklem nebo něco takového. My nepotřebujeme mít Pána Boha jako záchranou brzdu pro případ kolize, krize, nebezpečí, srážky. Jistě, že Pán Bůh také zachraňuje, když jde do nejhoršího, ale není to jeho pozice. On nám chce mluvit do každého dne, chce být naším králem a chce, abychom my se na něj spoléhali a abychom se ho ptali a hlavně jednali podle jeho představ. A tak tedy v modlitbách znovu korunujme Pána Ježíše Krista králem našeho života. Znovu mu uvolněme to první místo v našem životě. A to nejenom obrazně, ale ve skutečnosti doopravdy. To znamená v každých rozhodnutích, které děláme a v každém našem očekávání, ať naše první myšlenka je na něho a otázka, Pane Ježíši, co ty by si v tuto chvíli dělal na mém místě? A podle odpovědi na tuto otázku, upřímné odpovědi, to udělejme. Amen.